See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Mati. Najprej je tišina in pogled. Široko odprto oko, ki ga prebada plitko, neenakomerno dihanje. Potem krik in rojstvo, od blizu in od spodaj, krvavo, modrikasto, da bolečina v grobem naturalizmu skoraj da izstopi iz filmskega platna. Ivan. Rojstvo, ki ni odrešitev, niti trenutek rajske ekstaze. Ivan je novo očišče tega krutega, hladnega sveta, potopljenega v sivo-zelene otenke bolnišničnih sten, v hladno svetlobo ljubljanskega popoldneva, v siva obzorja kraških gozdov in italijanskih avtocest. A na začetku zgolj megleni obrisi, ki sunkovito izrisujejo meje sveta v neizprosno krutost, v katerega ga je povrgla njegova mati. Ivan je nezakonski otrok, Mara je njegova mati, sirota, ampak tudi ljubimka preganjanega tajkuna Roka. In ne, ne poslušate obnove pozno realističnih ali socrealističnih slovenskih kratkih zgodb in romanov. Ja, smo pa pri kratki obnovi slovenskega filma. Z upeljavo označevalca slovenski film si sicer ne delamo usluge, kajti verjetno ste takoj ob tem že zavili z očmi vse do belega, ja, še ena socialna drama in trpljenje in Cankarjeva mati in beda in dolgčast. Navedeni tropi, mati, nezakonski otrok, ah, preširen, oče, kriminal, nasilje in beda vsakdana, sicer povsem ustrezajo vzpostavljenim stereotipom tega, čemu rečemo slovenski film. Ivan Janeza Burgerja je do neke točke točno ta slovenski film in če preberete nekaj drugih medijskih odzivov, gre za bojda najboljše, kar je v skoraj 30 letih pridelala domača filmska industrija. Ampak pustimo ta kontekst za trenutek ob strani in se približajmo filmu kot tekstu morda z druge strani. V prerezu žanrske analize je to družinska drama, psihološka drama, tudi film z ceste. Oziroma film ceste. Zološki napete kriminalke, ampak predvsem ženski film. Označevalec, ki se sicer naslanja na široko in nepoenoteno polje teoretskih opredelitev, postavljenih predvsem v okvire feministične filmske kritike. Naj pri tem vzamemo eno od bolj preprostih in širokih definicij, po kateri je v središče narativne strukture ženskega filma postavljena ženska. V Ivanu to mesto zaseda Mara, v tokrat z nujnim poudarkom odlični interpretaciji Maruše Majer, ki v množičnem prepletu bližnjih kadrov uspe s telesno gestikulacijo zadržati in zgostiti na idejnem pladnu filma razpostavljene podobe. Bližnji kadri in mestoma nenavadni koti kamere v sopostavitvi direktorja fotografije Marka Brdarja, ki Maro stiskajo za vrat ob steno in v kot, tako metaforično kot fizično, gradijo suspens skozi prodiranje v intimo protagonistov, v prvem planu torej predvsem Mare. Ob tem upleteni elementi drugih žanrskih zvrsti, naj bo to pretep, preganjanje z avtomobili ali ponesrečeno dramatičen poskus umora novorojenčka, delujejo kot čipki dodatki, ki v svoji množini nepotrebno zastirajo pogled v središču, katerega stoji ona. Če tudi vsebinska napoved filma ponuja zanimivo izhodišče, citiramo, zgodba o prebojenju resnične ženske identitete v svetu, ki je ukrojen po moško, konec citata, potencialno zastavljena perspektiva ženskega filma le tega ne vzdrži. Ženski film oziroma melodrama na tem mestu v referenčni primerjavi s hollywoodskimi izdelki 40. in 50. let prikazuje žensko protagonistko v boju za njeno lastno žensko identiteto v moško zastavljenem svetu in jo tako postavlja v središče narativne strukture. A to vrstni filmi ne veljajo za emancipatorne feministične tekste. Ženska ne nastopa kot subjekt, akter ali nosilec akcije, dogajanja, temveč je vzpostavljena zgolj v odnosu do drugega, naj si bo družbenih norm, naj si bo moškega, ljubimca, moža, otrok, družine. Tako je že v izhodišču postavljena v drugost, pasivnost, saj deluje v odsotnosti, vendar ne do lastne ženske subjektivnosti, temveč do vzpostavljene primarne pozicije, katere nosilci so moški. Posledično je ženska tragično obsojena na propad in kljub strukturno središčni poziciji še vedno zgolj subjekt pogleda. Prav to zanko se zatakne tudi Burger, saj svojo žensko junakinjo zastavi najprej kot ljubimko, ki neznosno hrepeni po svojem moškem in zanj prestaja peklenske muke in potem, ko se zdi, da jo ta zapusti, še kot mater, ključen v tem kontekstu je prizor, ko Maro pretepejo ljubimčevi sodelavci, ki se sicer kasneje izkažejo za njegove sovražnike in ona na njegovo, torej ljubimčevo izpraznjeno mesto postavi otroka Ivana. Če je sprva otroka zavračala, ga nikakor ni uspela prepričati v dojenje, se v tem trenutku, ko gola in obupana stopi na rob balkona, smrti naproti, schema spremeni. Otrok nenadoma, čisto na robu in tik pred smrtjo, začne piti mleko iz njenih dojk. Veter, sonce, obzorje v najvišjem nadstropju nad nagubano veduto Ljubljane simbolizirajo prehod. Mara ni več Rokova ljubimka. Mara je zdaj Ivanova mati, ki bo naredila vse za dobro otroka. V tako spremenjenih postavkah se odvija nadaljevanje filmske pripovedi. Če tudi ob ljubimčevi vrnitvi Mara poskuša združiti obe vlogi oziroma podobi, je primarno determinirana v identiteti matere. V nadaljem žanrskem vodilu filma Ceste, ki iz družbeno-kritične pozicije izpostavlja razne aktualne probleme, kot so rejništvo, revščina, domače nasilje, gospodarski kriminal in podobno, je vse to le ozadje. V prvem planu sledimo Mari, ki zdaj deluje zgolj iz te novo odkrite vloge matere. Kot Levinja se bori, trpi za in zaradi otroka. Ko ga v kaotičnem pregonu z ljubimcem pusti v avto na bencinski črpalki, postane zakrčena, popadljiva, prestrašena, izgubljena. Mleko, ki ji premoči majico, simbolno poudarja njeno bolečino, bolečino matere in biti mati postane edina motivacija njenega delovanja. Tako odvrže vse ostale prejšnje določevalce, tudi ljubimca. In kje v tej matrici se Mara izrisuje kot Mara, kot ženska? Ona je mati, ona je ljubimka, nje Mare kot ženske ni. Tako je prej citiran stavek z opisa, češ da je v filmu podana zgodba o prebujanju ženske identitete napačna, namreč do te točke, da ženskega subjekta v njeni zgolj ženskosti sploh ne vzpostavi. Na prav nobeni točki, kar zacementirano zapre še zadnji prizor, ki postavlja pogled skozi perspektivo Ivana, otroka, ki zdaj že v skoraj da jasnih obrisih končno ugleda svojo mamo. V tem kontekstu se, glede na vso preglodano filmsko zgodovino, teorijo in praktiko, Ivan kaže kot anahronističen izdelek, ki deluje izredno konzervativno v preopraševanju in upodabljanju izhodiščno nastavljenega problema, vprašanja vloge in podobe ženske. Ta se zopet konča tam, kot predobro zastavi Ivan, tisti drugi in kar se še preveč adekvatno prevezuje z oznako slovenski film. Začul sem tihe korake na stopnicah, Prišla je mati, stopala je počasi in varno, v roki je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca, naravnost materi v oči. Večje so bile in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala v njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smejale, kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem se ozrl in sem rekel z zlobnim glasom, pustite me na miru, ne maram zdaj. Ni še bila na vrhu stopnic, videl sem jo samo do pasu. Ko je stišala moje besede, se ni ganila, le roka, ki je držala skodelico, se je tresla. Gledala me je prestrašena, luč v očeh je umirala. Ivana je brala in gledala Anja.
You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.